Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vás všechny vítám u pravidelného pořadu tady z Midgardu, pochopitelně. Vítám vás u Řeklo se, stalo se. Doufám, že máte dobrou sobotu, že jste začali skvělý víkend, že si ho užijete někdo na horách, někdo ještě možná využívá ty chvíle bez deště a bez sněhu a bez krutých mrazů k nějaké bohulibé činnosti. To je každého, řeknu, věcí, řekl bych podle vkusu každého soudruha. No a my se dneska ponoříme společně do několika záležitostí, které si myslím stojí za to, abychom se jim pověnovali v klidu a abychom je trochu rozebrali, abychom si na nich něco ukázali, abychom se vrátili v některých tématech zpátky. Protože jsme něco predikovali a něco se z toho vyvrbilo, něco se z toho vyvinulo. Tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Albína, respektive Albíny slaví. Albína, kolikátá je to příčka, ale od A tu máme asi nejvíc ženských jmen. 917 Albín. 247. příčka v četnosti užití tohoto jména. Dneska je 16. prosince a to znamená, že za měsíc vám něco řeknu. Tak, Albíny, Já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, hodně obdarování a hodně promořování, protože promořování je to, co pochopitelně způsobuje navýšení imunitního potenciálu a imunitní síly vašeho organismu. No a vy, kteří znáte nějakou albínu, taky nezapomeňte popřát, protože tím způsobíte radost. Radost naděluje zdraví. Tak albíny, no, nevím, neznám žádnou albínu. Ale i tak jsem na světě rád, takže doufám, že vy znáte a že popřejete. Já bych možná dneska zahájil řečí, kterou pronesl poslanec Národní rady, Slovenské národní rady na zasedání. Velice jemně a velice řeknu slušně a nějakým způsobem v podstatě reaguje na ty debaty tam. Velice v rukavičkách vysvětluje některé situace. Myslím si, že nevím, jestli tomu gauneři rozumějí, jo, takovému přístupu, ale je vidět, že je to prostě slušný chlap, který to mohl klidně říct úplně jinak. Ale spíše je důležité, o jakých tématech to mluví. Když se vžijeme do toho, že na Slovensku si vymohli europoslanci, kteří zastupují slovenský lid, slovenské voliče, slovenský národ, vymohl v Evropské unii jakési slyšení nebo session o tom, že Slovensko není právním státem po tom, co ve volbách demokraticky zvítězil Robert Fico plus Hlas Pellegrini plus SNS, tak to je ostuda. Ty vlasti zrádci dokonce požadovali, aby Slovensku byly pozastavené fondy. No možná si k tomu ještě dneska dostaneme, tedy peníze z fondů. Takže jenom připomínám, co to je za gaunery. Teď dělali nějakou tu manifestaci svého nesouhlasu, dělali nějaké různé akce. Pravděpodobně američtí noh sledi jim řekli, že jim se vedou peníze, pokud je nezačnou efektivně využívat k tomu, aby udělali trochu bugr. Tak je to velký tlak na vládu Roberta Fica a věřím tomu, že to nepovede k tomu, že by Fico obměkl. Naopak, myslím si, že to jsou všechno věci, které v té společnosti jednoznačně dávají najevo, že je potřeba přitvrdit, gaunery pozavírat, přivést jich z odpovědnosti, pozbírat jim majetky, ty, které vyvedli různými způsoby někam jinam. Vyhnat je, vypráskat je bičem z té země pryč. Ať si táhnou do té Ameriky z holou řití, tam můžou předvést, jaký jsou borci. To je takový můj osobní názor, který bych velice rád uplatnil i v případě těch českých politiků. Ale na to ještě nedozrál čas, protože my ještě nejsme tak daleko jako Slováci, kteří už ve volbách správným způsobem volili a je potřeba tu zemi dát dohromady. Nakonec pojďme si poslechnout pana Kaliňáka, protože jsou to silná, velice silná témata.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vážení navrhovatelia, spravodajcovia. Toto miesto má zvláštne čaro. A tí, o ktorých dnes sa tak strašne veľa hovorí, ma v podstate pozvali sem naspäť, aby sme sa tu mohli porozprávať, keď som si myslel, že už o nich hovoriť nebudeme. Dnes sa tu však ale stretávame kvôli veľmi zvláštnemu návrhu, ktorý vlastne nevznikol ani v tomto parlamente. Kedysi existoval denník, ktorý mal v záhlavi napísané, že je tlačovým orgánom ústredného výboru. Dovolil som si povedať v rámci politického súboja počas volebnej kampane, že po dlhých 30 rokov od revolúcie tiež máme stranu, ktorá má svoj vlastný tlačový orgán. A že tlačovým orgánom Progresívneho Slovenska je denník N. Bola to taká hyperbola, myslím, že celkom trefná. Ale s odstupom času musím zistiť, že teda som sa mýlil. Pretože to nie je úplne pravda a ten posledný víkend, ktorý tu bol viackrát citovaný, kedy bolo vyčítané Progresívnemu Slovensku, že je nečinné alebo nefunguje a potom vlastne nápovel zareagovalo, tak sa ukazuje, že v skutočnosti má denník N politický orgán, ktorým je Progresívne Slovensko. A teda dnes tu sedíme vlastne na mimoriadnej schôdzi politického orgánu denníka N, ktorého zvolal teda. A tak aj vyzerá ten návrh. V zásade odliadnem od toho, pretože to sa naozaj môže stať, že podáte návrh, ktorý samozrejme ešte nemá svoju relevanciu, alebo teda hovoríte, že podáte, lebo ešte nemal dôveru. To je vec, ktorá ma nevyrušuje, pretože naozaj v zásade iniciatíva je vždy dobrá vec. A na konci dňa o tomto demokracie je, vy to právo máte, počkali ste si, dokiaľ nastane právny stav, kedy už môžete a vtedy ste ho podali. Je to všetko úplne v poriadku a nejakým spôsobom si vám to nedovolím vyčítať. Čo je však problém, je, že v tom samotnom návrhu bolo naozaj množstvo balastu. Vyžadujete od ostatných poslancov, aby vám hovorili, teda obhajujte pána ministra vnútra, dajte nejaké konkrétne veci, alebo niečo podobné, alebo zaznieva, že nikto ho neobhajoval na účet niektorých vystupujúcich. Ale v skutočnosti v tom návrhu nie je nič, pretože popierate skutočnosti, ktoré hovoria naozaj zákony. Zákon hovorí, že minister má konať. Nepýta ho sa ho napravo, naľavo, hovorí mu, že má konať, ak niekto jednoducho je obvinený. Nehovorí mu, že ani o tom, a bol tu taký ten pokus v tom návrhu, pán podpredseda Šimečka, že možno ja by som to robil inak. Máte svetú pravdu. Pán minister Eštok zvolil tú najjemnejšiu verziu, ktorá sa zvoli dala. Pretože vám viem skutočne vymenovať a nechcem míňať váš drahocenný čas tým, akým spôsobom by to vyzeralo, keby sa vládna koalícia rozhodla dozveriť ešte do iných rúk ako pánovi ministrovi Šutajovi Eštokovi. Pretože tých možností, ktoré mal na výber v tom zákone, je obrovské množstvo. Tí ľudia zlyhali. Tí ľudia zaviedli režim, ktorý tu nebol 70 rokov. To sú neakceptovateľné veci. Ak chceme dneska zatvárať očami nad tým, že sa tu niekto vytešuje z cudzej smrti, keby to hovoril zo žartu, v detskej izbe na chate len tak svojmu kamarátovi, tak sa to proste nesmie. Ale tí ľudia to nehovorili zo žartu, pretože tí ľudia konali. Tí ľudia nielen, že zničili ľudské životy, že ľudia zomierali. Bez akejkoľvek reakcie strán, ktoré tu dnes sedia. Áno, vlastne, čo je to pár ľudí vo väznici oproti 20 000 mŕtvych v covide, dá sa povedať, hej? Však už sa to stalo masovým popraviskom Slovensko, tak čo už tých pár ľudí, čo zomreli kvôli nefungovaniu právneho štátu? A to sa nedá akceptovať. Zneužili úplne každú situáciu, ktorú mohli, aby sa ochránili. Dokonca zaútočili. Všimnite si, že to sú naozaj 50. roky, že všetko, čo oni povedia, je proste pravda. Na nich sa urobil obrovský komplot. Celá Slovenská informačná služba, kde ľudia, ktorí tam pracujú, slúžia 10, 15, 16 rokov mimo Smeru, ktorí napísali túto správu. To neboli nominanti Smeru. Navyše na čele Slovenskej informačnej služby v tom čase stál koaličný nominant. Tak čo iné ako pravda to bola v tej správe? A ako začali tie veci okamžite fungovať? Vždy boli podozriví tí, ktorí si dovolili na to upozorniť. Tá slepota, hluchota, ktorá je vlastne v tom návrhu, je do neba volajúca. Obvinili šéfa si z jedného, druhého. Rozumiete tým brutálnym škodám, ktoré to spáchalo v zahraničí? A prečo? Lebo oni urobili návrh, že dovolila si iná bezpečnostná zložka poukázať na naše chyby. Tak ju potrestáme, tak sa na nej dohodneme, tak ju obviníme, tak ju zničíme, zničíme im život. To sa dialo. Popravili bývalého šéfa policajného zboru, ktorý povedal jasne, že sa politizuje polícia. A to sa ešte budeme veľmi čudovať, čo v súvislosti so smrťou generála Lučanského vyjde na povrch. Veľmi. A vážne sa bavím, že to je všetko v poriadku. Keď im začal vadiť šéf NBU, popravili šéfa NBU. A jaký je dôvod jeho obvinenia? Korupcia? Alebo nejaké rozkrádanie štátneho majetku? Nie. Že si dovolili pracovať na nich. Že ich kontrolovali. A ja rozumiem strachu mnohých poslancov a dnes opozície, že nemôžeme na to poukázať, čo keby aj proti nám to urobili. Lebo to nie sú už korupčné trestné činy. To sú veci, kde sa proste pomstili na tom, že robil si na mne, ja ťa obviním. Spolčenie, zločinecká skupina za účelom poškodenia dobrého mena vyšetrovateľov. To sa dnes vyšetruje, rozumiete? Existuje snáď komunistickejší trestný čin? Že on chcel mne zle, preto je zločinecká skupina, preto obviním. Veď si to prečítajte, dajte si aspoň tú prácu, aspoň raz si to celé prečítajte. Môžete nohy krútiť hlavami, samozrejme, tu pani kolegyňa. Som to počítal, keď 77. krát zakrútila hlavou, keď vystupoval pán minister, som to prestal počítať. Ja som nevedel, či to odsudzuje tým krútením, alebo nesúhlasí, ale to v tejto chvíli proste nie je podstatné. Podstatné je, že si šlapete po svojich vlastných vyhláseniach. Je to malý príklad, nie nejak dôležitý, ale svedčí o tom, že tá integrita, ktorú sa snažíte reprezentovať, ja to oceňujem, má svoje chyby. Dovolávali ste sa toho, aby s vami diskutovali poslanci. Vy ste. Dôvod, prečo to vládne vyhlásenie nie je predmetom úplne diskusie práve preto, ako sa volá. Je to proste manifest vlády, je to deklarácia toho, čo sa ide robiť. A výsledky a počas toho roku môžete ich hodnotiť a budeme o nich tisícka diskutovať, keď príde k zákonom. Ale v poriadku, berali sme to ako relevantnú výhradu a vy to máte samozrejme právo, to máte absolútne hovoriť a ja s tým môžem do určitej miery súhlasiť, že proste chceli ste veľa debatovať. Prečo potom, keď vystúpil pán minister a hovoril, prvé, čo sa prestalo pozdať vášmu šéfovi klubu pánovi Dubecimu, že hovorí dlho, pretože hovoril veci veľmi vážne a možno vašim ušiam nepríjemné. Dokonca natoľko ho vyrušilo, že ešte stále rozpráva, že išiel za predsedom parlamentu, alebo teda predsedajúcim, sa ho pýtať, že nehovorí dlho. Preto ja som tu sedel, veď ste sa ho to pýtali, že mu nejde čas. Je to tak, pán Dubeci? Čiže vadilo vám, že dlho hovorí? Na čo vám... A tak prečo... Vysvetlite mi to, ja sa mi rád budem diskutovať. Mám ešte 11 minút. Hej? Hej, samozrejme, jasné. Preto sa vás na to potom aj kolegyňa Hanuliaková opýtala, nie? Že nehovoríš nejak dlho? Lebo hovoril zlé veci. Veď teda, keď chcete tú demokraciu presadzovať, chcete diskutovať, tak ich necháte hovoriť. To je proste celý fakt. Čiže keď chcem byť, mať nejakú integritu, tak nerobím takéto naozaj veľmi fatálne chyby. Ale dovolali ste sa toho, že súd mu povedal, že konal nezákonne. Samozrejme, to je predbežné opatrenie, také súd nehovorí. Hovorí, že v súvislosti s ohrozením a s tým, že sa má o tom rozhodovať, tak zatiaľ sa zdržte ďalšieho konania. Ale dobre, ak je to tak, v mojom prípade napríklad povedali dva súdy, najvyšší a ústavný, že úrad špeciálnej prokuratúry a vyšetrovateľ NAKY, ktorý je tiež obvinený pochopiteľne, konal nezákonne. Dokonca právoplatne o tom rozhodli, že to bolo nezákonné. Aj stíhanie, aj väzobné stíhanie. Navrhli ste odvolať pána Lipšica? Urobili ste čo len tlačovku, že by tam nemal sedieť, pretože súd právoplatne rozhodol, že konal v rozpore so zákonom? Nie. To znamená, dvojitý kilometr, ktorý chcete zaviesť, ja verím, že nie. Ja verím, že tú šancu máte. Prvýkrát denník M povedal, treba ísť, treba odvolávať, odvolávať. OK, fajn, je to možnosť. Ale ak chcete naozaj na tú integritu poukazovať, tak potom to robte spôsobom, že budete dôsledný u každého rovnako. Padni komu padni. Tisíckrát tu bola povedaná toto kliše. Tak keď padni komu padni a rozhodne najvyšší súd, aj ústavný súd, že USP a NAKA porušili zákon, potom majú byť vyvodené dôsledky a už tam nemali byť. A nič iné neurobil minister vnútra, len to, že ich postavil mimo výkon službu. Nevyhodil ich, neurobil rozhodnutie finálne, ale do vyšetrenia, do rozhodnutia súdu, o čom tak strašne tiež voláte, veď nech rozhodnú súdy. OK, aj o mne rozhodli súdy, aj o Tiborovi Gašparovi rozhodli súdy, že bol nezákonne vo väzbe a nikto nenesie následky. Tak potom postavenie mimo služby, ktorému priamo káže zákon, považujete za dôvod na odvolanie? To je naozaj veľmi, veľmi slabé a to je práve dôkazom, že je to politická objednávka. Ale v podstate nezabúdajme na tých ďalších 30 rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré povedali jasne, čo sa tu dialo. To je svedectvom toho, čo sa tu dialo. A pán minister chcel urobiť kontrolu, teda urobiť nápravu. To nie je pomsta. Pomsta by bola, keby vlastne o 3. ráno už médiá čakali, u Čurilo doma a Links komando by mu vyvalilo dvere aj so všetkými nabitými gulometmi, ktoré majú. To by bola pomsta. Oko za oko, zub za zub. Ale to my nerobíme, nerobili sme to ani predtým. Čudujete sa, že ako je to možné? Ja vám poradím. Pán poslanec Spíšiak, on to veľmi dobre pozná, v roku 2010 dokonca to vyhodnotila mimovládna organizácia, ktorá povedala, že najväčší počet v najkratšom čase zrušených funkcionárov policajného zboru bolo práve vtedy, keď sa stal prezidentom policajného zboru. 101 za prvé týždne. 101 ľudí v roku 2010. Tak keď chcete súdiť, pána ministra, tak sa opýtajte na to pána poslanca, že ako sa to robí. Prečo to vtedy bolo v poriadku a dnes to zrazu v poriadku nie je. To je, to ináč hovoril aj pán premiér, samozrejme, že tak buď sa tu bavíme o tom, že má mať svoj tím a má byť zodpovedný za fungovanie polície, alebo potom nemá byť zodpovedný za fungovanie polície a potom ho nemôžete odvolávať. Treba si vybrať, ktorú hru z toho chcem, lebo to, čo vyčítate, robili vaši poslanci. A vy sa tej minulosti nemôžete zbaviť, akože vtedy som bol v iných rukách, vtedy som bol v inom politickom tábore. Proste to tak je. Už sa nebudem baviť samozrejme o tom, čo dnes predviedla pani poslankyňa Kolíková, ktorá sa dožadovala kontextu. Matematika 86 minút, to je 1,5 hodiny. Všetci opoziční mohli vystupovať. Ako my máme 20 minút, mne to za chvíľu končí, ale oni mali vlastne 1,5 hodiny, mala opozícia k dispozícii, takže ten pomer, keby ste počítali toho času, tak ho rozhodne máte viacej. No ale to som vám chcel povedať, že v rámci kultúry bol tu veľmi častokrát spomínaný pán Mikulec, ja ho dnes spomínam, nebudem ho naozaj, on odvolávaný nie je. Ale faktom je, že celý ten kút hanby vlastne bol zbabelý celé 4 roky, pretože ani raz nedovolili jeho odvolávanie, lebo sa báli, aby takáto schôdza vôbec bola. Tak my sme sa vlastne akože postavili k tomu, že proste tak je schôdza, tak poďme o tom diskutovať. Sme tu, hovoríme s vami. Ja sme pripravení diskutovať a myslím si, že je to diskusia stále vecná, s výnimkou teda klubu hanby, ale stále je to vecné. Rád by som sa pristavil ešte narýchlo teda pri tých Čurilovcoch a spomeniem veci, ktoré tu neboli povedané. Viete, bola taká jedna z tých nahrávok aj prepisov, ktoré tiež nikto nespochybnil, že treba robiť paru a Kaliňáka, lebo kade chodia, robia zlobu. A keď potom som išiel v rámci jednej eskorty na špecializovaný trestný súd, jeden maskovaný policajt, ktorý sa bal odhaliť svoju identitu, hovorí: a ste rád, že ste o mne hovorili na tlačovke? Tak asi som hovoril málo, keď tam ešte stále sedel. Viete, oni sa snažili pomstiť. Oni sa snažili využiť ten zákon, aby každému, kto otvoril ústa, ich zavreli. Siske, MBU, generálnej prokuratúre, každému, kto sa ozval, nám, ktorí sme chodili na tlačovky, pretože len kvôli tomu sme tam samozrejme boli. A myslím si, že práve to nám dávalo tú silu v tom súboji. A práve preto tá náprava musí nastať. A tí, ktorí dnes najviac kričia, sa najviac boja, ale do toho my už zasahovať pochopiteľne nebudeme. Ale boli ľudia ako Marek Para, ktorý za svoju prácu bol vo väzení, alebo samozrejme prepustený, lebo bol nezákonne držaný vo väzbe. Boli ľudia, ako bol David Lindner, ktorému 7 mesiacov nedovolili telefonovať so ženou. Pani poslankyňa Kolíková, prečo mu nedovolili telefonovať s manželkou? Bolo to ohrozením nejakého vyšetrovania? To bolo týranie ľudí. Priamo v priamom prenose, chápete? Preto sa to dnes deje, že títo ľudia museli byť postavení mimo výkon služby, pretože vážnym spôsobom páchali trestnú činnosť, za ktorú sú obvinení ďaleko skôr, ako si vymyslíte svoje smiešné podania o tom, že oni ohlasujú nejakú protispoločenskú činnosť, ani nie na svojho nadriadeného, len tak všeobecne. Mnohí z nich ani neoznamovali, lebo len tvrdili, že oni sú svedkami a preto majú byť chránení. Čiže veľmi rýchlo sa dá povedať, že tých vecí, keď o 3. ráno vypisovali novinári, ako si idú zobrať Tibora, a Links sa prihlásil aj s celým Hamranom, že to si musí urobiť on, protiteroristické komando, ktoré stojí 10 000 eur a má slúžiť na ochranu tejto krajiny pred teroristami, ide zatvárať generála, pretože on si to chce ukázať, bo on má gigantické ego. A na druhej strane sem púšťa bez absolútnej kontroly, ktorý, že ona to nemá sily a prostriedky, aby chránil pred migráciou, a tou vlnou nám sem prišlo niekoľko teroristov. Niekoľko hľadaných teroristov, ktorých Slovensko má dnes problém vyriešiť. Vyriešiť. To sú vážne ohrozenia. Tak sa nečudujte, keď sa niečo stane a my vieme presne, kto je na vine a sedia tam hore. Čiže z tohto pohľadu treba reagovať. A preto to opatrenie, ktoré bol minister v migrácii, bolo absolútne správne. A smeje sa len ten, ktorý tomu hrubo nerozumie. O čom je nelegálna migrácia? A ako sa správajú toky migrantov? A ako si odovzdávajú správu? A čomu sa prispôsobujú? Presne tomu, že oni zaplatia 5000 eur nie za to, aby sedeli v base na Slovensku za nelegálnu migráciu 6 mesiacov, ale za to, aby sa čo najrýchlejšie dostali do Nemecka. Práve takáto demonstrácia síly ich odradí. A keď vám to nie je jasné, poďte, ja vám rád urobím k tomu prednášku a môžeme sa o tom porozprávať aj v diskusii hlboko. Študovali sme to dlho a vždy sme mali pravdu aj v Európe, aj s povinnými kvótami. Vždy sa potvrdilo, že slovenský prístup bol správny, preto sme na rozdiel od, dajme tomu, Maďarov, Čechov neboli žalovaní, lebo sme to robili vždy dobre. A nie preto, že ja som to vymyslel, ja som sa nechal poučiť tými, ktorí to robia roky, a iba sme nasledovali ich rady, ktorí na migračnom úrade, na rozdiel pana Orlovského, presedeli 20 rokov a funkciu, ako funguje táto nelegálna migrácia, vedia veľmi, veľmi dobre. Preto sa chcem poďakovať, vážený pán minister, za vašu prácu. A vieram dôveru.
To bolo vystoupení pana Kaliňáka. Já si myslím, že nebo byl bych velice šťastný a velice rád, kdyby jsme v takové situaci se nalezali i my tady v České republice. Kdyby jsme mohli konečně očistit politickou garnituru, která bude nějakým způsobem rozhodovat, a tu justiční a policejní, čili tu výkonnou moc, kdyby se mohli očistit od těch spolitizovaných bláznů a šílenců, od těch korupčníků, od těch vlastizrádců a od těch, co páchají dnes a denně na zakázku, různé zatýkání, vyhrožování, odsuzování lidí za to, že prostě se postavili proti propagandě. A protože říkají to, co je pravda, že zkrátka a dobře tady vládne někdo, kdo normálně očúral všechny voliče i nevoliče svý, protože my jsme je nevolili, protože jsme věděli, co to je za pakáš a za verbež, a že jejich jakékoliv slovo nemá žádnou váhu. A jejich voliči na to museli teprve teďko přijít, jako, že zvolili někoho, kdo prostě jediné, co umí, je zneužít ten mandát, který dostal. A jak vidíte, na Slovensku mají hodně práce, postavili mimo službu ty nejagresivnější a ty, co napáchali těch škod nejvíc. A ono se to nelíbí. Ono se to nelíbí. Ono to bolí a oni chodí a plačou, vyplakávají různým způsobem. Dělají ostudu, kde můžou. Dělají ostudu, kde můžou. I v Evropském parlamentu, když už jsme u toho Slovenska, je docela dlouhý ten stream z toho Slovenského parlamentu. Něco nám k tomu pochopitelně něco. Víc nám k tomu poví nejpovolenější Robert Fico.
Pěkný večer. Dnešné vystrajanie slovenských europoslancov za opozičné strany v prázdnom Európskom parlamente potvrdilo, že sa klamstvami pokúšajú za každú cenu poškodiť Slovenskú republiku. Keďže opozícia nevie, ako súťažiť so súčasnou novou vládou, posiela predstaviteľom Európskej komisie a Európskeho parlamentu klamstvá o pripravovanej novelizácii trestného zákona, trestného poriadku a o rušení úradu špeciálnej prokuratúry. V liste z 5. decembra opoziční slovenskí europoslanci hrubo zavádzali, keď opakovane upozorňovali európske inštitúcie na návrh súčasnej vlády zrušiť špecializovaný trestný súd, čo nemá s realitou nič spoločné, pretože vláda navrhuje zrušiť len semenište porušovania ľudských práv, úrad špeciálnej prokuratúry a jeho hlavného predstaviteľa, nenávistného politika, podvodníka a právoplatne odsúdeného zločinca Daniela Lipšica, ktorý ako Matovičov sluha dôsledne plnil pokyny a zneužíval a zneužíva trestné právo na likvidáciu politických oponentov. Je doslova neuveriteľné, že slovenskí opoziční europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby potrestala Slovensko nevyplatením európskych fondov, veriac, že to poškodí slovenskú vládu v očiach verejnosti. Takéto veci nerobia ani potkani. Škodiť vlastnej krajine v mene politického súboja môžu len bezcharakterné protislovenské individuá. Pri tomto cirkuse nemôže samozrejme chýbať celá sieť mimovládnych organizácií financovaná Sorosom a pochopiteľne ani niektoré slovenské médiá, ktoré o dnešnej búrke v pohári píšu ako obyčajne ako chcú, od buka do buka. Vypočul som si krátky príhovor komisára Reindersa, ktorý potvrdil a pozitívne privítal, že medzi Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky prebieha dialóg k uvedenej trestnej novelizácii a vo všeobecnosti povedal, že Európska komisia môže použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane finančného nátlaku, ak reformy idú proti právnemu štátu. To je ale všeobecné pravidlo, ktoré platí pre všetky členské krajiny Európskej únie. Naviac zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nemá nič spoločné ani s európskym právom, ani s právnym štátom. Mrzí ma však, že komisár úmyselne neuviedol dôvody, pre ktoré vláda Slovenskej republiky pristupuje k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. Že sú tu desiatky rozhodnutí ústavného súdu o porušení ľudských práv, mŕtvi vo väzniciach, zverstva vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. O všetkých týchto okolnostiach je komisár Reinders dôkladne informovaný. Nebudem teraz komentovať jeho pohnútky, zamlčate tieto závažné fakty. Za každých okolností môžem konštatovať, že dnes opoziční slovenskí europoslanci v Európskom parlamente nedosiahli nič, okrem hanby, ktorú si spôsobili. Dúfam, že ich v tejto neúspešnej sabotážnej akcii proti Slovensku videlo čo najviac Sloveniek a Slovákov. A nám nič nebráni pokračovať v legislatívnom procese. Pekný večer z Bruselu.
Tak to bylo. Robert Fico k celé té situaci. Co dodat? Moje babička vždycky říkala, že špinavé prádlo je potřeba si přeprat doma. Netahat to na veřejnost, netahat to mezi lidi. Je logické, že pochopitelně tadyhle to špinavé prádlo to se týká bezcharakterních, bezpáteřních individuí, která mluví jedním dechem o demokracii a přitom vůbec neví a nechápou, o co jde. Jde jenom o koryto, jde jim jenom o ty platy, které mají jako europoslanci a o ty důchody, které budou mít. Protože za každé období se pobírá důchod. Já nevím, jestli to někdo víte, nevíte. Ale za 3 volební období za sebou, je to přes 250 000, je to asi 12 000 euro měsíčního důchodu, které mají k dispozici. Už za 2 období je to zhruba 2/3 této sumy. Jo. A myslím si, že i za první období volební, které dokončí ten europoslanec, takže to bude třeba ta 1/3. Určitě to mají za dvě období a určitě mají důchod za 3. Takový europoslanec už opravdu nemusí do smrti pracovat. Jenom se bojím, že pro řadu europoslanců i těch bývalých, a to je právě to, proč mají ty důchody, To je to nejdůležitější, proč mají ty důchody. Aby oni jako bývalí europoslanci třeba pomáhali to zvěrstvo té Evropské unie prosazovat. Protože přeci oni tomu rozumí. Ale nikdy neřeknou, víte, já pobírám od Evropské unie, tak já pobírám důchod, žiju si jako prase v žitě, jsem úplně spokojený. No a přeci nebudu tak blbej, abych tady dělal nějaký kroky, které by mohly celou tu věc kácet. To znamená, Evropská unie dělá všechno nejlíp a všechno je úplně nejlepší, všechno je zalitý sluncem. Takže on to nikdy neřekne, že z důvodu toho, že bych mohl přijít o 250 000 každý měsíc, tak já prosím vás, mám jiný názor. Ne, nemá. Vždycky bude mít ten názor, který má mít. To znamená, že každý, kdo prošel tím europarlamentem, každý je vlastně zavázán jakoby do budoucna těma penězma, který pobírá, držet tuhletu hrůzu a tuhletu chobotnici držet při životě. A jak si také bojovat v úzovkách za to, aby ta hydra žila dál. To je potřeba vidět a spatřovat vždycky. A ti lidé jsou rozmístěváni na určité posty a jsou tím pádem placenými propagátory něčeho tak strašného, jako je ta Evropská unie. Je to opravdu strašný moloch. Už proto, že z jeho křtánu lezou takové věci jako LGBT, Green Deal, prostě absolutní nesmysly, klimatické záležitosti, prostě naprosto pomatené věci, které se dají vyvrátit učivem v základní střední škole. Jo. To jste schopni vyvrátit, prostě všechny ty jejich rádoby vědecké záležitosti vyvrátíte úplně logickým uvažováním o věcech, které jsme se učili na základce a na střední. Takže můžou si potom říkat, co chtějí. Ta ostuda pochopitelně je o to větší, že oni se zostudili Slovensko, ale ničeho nedocílili. Jenom kalej vodu v nějaký bandasce smradlavý špinavý vody. Oni pochopitelně dostali pokyn, že musí to nějak zvrátit, musí rozbít ten Ficovsko-Orbánovský dneska pakt, protože jak Fico, tak Orbán prostě jedou tvrdě tu pronárodní politiku. Jo. Pronárodní politiku. A že na prvním místě budou vždycky zájmy Slováků, vždycky to budou zájmy Maďarů. A teprve potom to budou ty společné zájmy evropských občanů. Čili nadřazují národní zájmy nad zájmy evropské. To se pochopitelně nelíbí, protože Evropská unie má stát na tom, že na prvním místě jsou zájmy evropského občana. Ale to je potřeba, abychom rozuměli tomu tak, že jenom některých evropských občanů, jenom těch vyvolených, a to už tady bylo, za tímto účelem se odváželi lidé do koncentračních táborů a likvidovali se ve velkém. Za těchto okolností lidé museli odpracovávat v říši, což bylo lepší než i do koncentráku, museli pracovat v říši na nucených pracech. To, že ta rodina ztratila živitele, nikoho nezajímalo. A tak dál, a tak dál. To už tady všechno bylo. Už to máme všechno za sebou. Ale pořád se mnoho lidí nehodlá poučit. Píše mi tady Eliško. Já tě slyším. Píše mi tady Pepa. Dobrý večer, kdo jim bude tak vysoké důchody vyplácet, pokud Evropská unie padne, nebo bude dokonce označena jako zločinecká Pepa z Ostravy. No proto, Pepo, vysvětluju, že oni budou stále být za tu Evropskou unii. Oni stále budou pracovat na tom, aby to existovalo, aby to žilo, protože oni jsou přisáty na ty penězovody, na ty cecíky, z kterých pro ně teče. Je to prostě mafiánská zločinecká banda. Jinak se to nedá označit. Dáme si písničku a pak se koukneme do českých luhů a hájů. Protože tady mám Mám tady článek o odvolání pana Ševčíka, tak se na to můžeme podívat. Tak, jsem tady zpátky, pochopitelně, a jak jsem avizoval, mrkneme se na důvod, pro který byl odvolaný pan Ševčík. Jo. Nevhodné výroky o panu premiérovi. Šok. Za co byl Ševčík odvolán? Ale u některých radost. Píše se tedy na CZ24 News. Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák ve středu rozhodl odvolání děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Ten se chce bránit soudní cestou a označuje rozhodnutí rektora za politicky zaměřené. Někteří politici ze stran vládní pětikoalice si mnou ruce. Naopak Alenu Schillerovou z opozičního hnutí ANO šokuje rektorovo zdůvodnění, že se měl Ševčík vyjadřovat nevhodně na adresu premiéra. A zaznívají také pochyby o demokratickém systému. Rektor VŠE Dvořák se rozhodl odvolat děkana Miroslava Ševčíka. Rektor to odůvodňuje mimo jiné dlouhodobým poškozováním zájmu školy. Rozhodnutí bude pravomocné po doručení Ševčíkovi. Ten odmítl dokumenty k podpisu, včetně rozhodnutí o odvolání, převzít osobně. Dvořák o svém postupu informoval média na tiskové konferenci. Rektor Ševčíkovi vytýká podle něj nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad Ševčíkových veřejných vyjádření je podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Dvořák řekl, že kdyby Ševčíka neodvolal, mělo by to pro školu mnohem závažnější dopady. Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory. Nicméně také jako důvod uvedl, že Ševčík měl na loňské demonstraci nevhodné výroky o panu premiérovi. Ševčík mediálním zástupcům později sdělil, že rozhodnutí rektora VŠE považuje za nezákonné a jednoznačně politicky zaměřené, informovala CNN Prima News. Škodolibá radost zní z řad ODS, konkrétně pak u Jiřího Stejskala, který tuhle podívanou přeje především příznivcům děkana Miroslava Ševčíka. Tak to si dneska užijeme na srané nářky buranů. Jdu si chystat popcorn, poznamenal na sociální síti X Stejskal. Rektorovo rozhodnutí o odvolání děkana Ševčíka vítá také politik za stan Matěj Hlavatý. Ale to je dobrá zpráva, přeji VŠE mnoho úspěchů, napsal. To je Matěj, starosta Stetína. Poslanec Matěj Ondřej Havel z TOP 09 rektorovi vyčetl, jak dlouho mu trvalo, než na tento krok přišel. Eliško, a šuvej, běž, tady mi nebudeš nic brát, odchod, honem, nazdar, tady máš papírek, nazdar tvá Máňa, ahoj, běž si malovat, ahoj, ano, už nechoď, ne, teď ne, až potom, ahoj, no jo, no. Poslanec Matěj Ondřej vyčítal, že mu trvalo dlouho, než na tento krok přišel. Na dobré věci se vyplatí počkat, ale to, že odvolání Ševčíka trvalo rektorovi 9 měsíců, je docela tristní, konstatoval. Sdílel obavy, že Ševčík se bude snažit rozhodnutí zvrátit. Asi můžeme použít okřídlené, lepší pozdě než nikdy. I když kdo ví, jak dlouho si bude pan brzy bývalý děkan hrát na schovávanou a vzpouzet se rozhodnutí, doplnil. Programátor Pavel Cimbál měl ironickou poznámku. Takový milý dárek k Vánocům. Požadavek zněl jasně. Pomohl policii zmasakrovanému člověku na proruské demonstraci, tak končí. Dezolát jeden. K zblití neudržel se. Nepříjemné překvapení připravil rektor pro opoziční poslankyni Alenu Schillerovou za ANO, bývalou ministryní financí. Ta podle jeho vyjádření nevěří vlastním uším, že má být děkan Ševčík odvolán pro své veřejné vyjadřování. Právě jsem na ČT24 zaslechla od redaktora VŠE zdůvodnění odvolání děkana Miroslava Ševčíka. Prý se měl nevhodně vyjadřovat o panu premiérovi. Štípněte mě někdo, prosím, napsala. O zřetelném omezování svobod hovoří s děním kolem děkana Ševčíka Walter Kraft, politický konzultant. Je moc dobře, že za své politické postoje není v naší pokrokově demokratické zemi nikdo perzekuován, komentoval rektorovo rozhodnutí s nutnou dávkou ironie. Rektor Již dříve žádost o odvolání Ševčíka zdůvodňoval také jeho účastí na protivládní demonstraci letos v březnu na pražském Václavském náměstí. U incidentu u Národního muzea, kde se po skončení protestu část lidí snažila z budovy odstranit ukrajinskou vlajku, zasahovala policie. Ševčík byl na místě proto, protože pomáhal zraněnému muži. Děkan několikrát zopakoval, že sám neodstoupí a že důvody pro své odvolání nevidí. No, kdeže se to vlastně nalézáme? Tak kdyby aspoň se ten Dvořák, a on Karel tady o něm mluvil xkrát, co to je za kloučka, kdyby aspoň, a to je vidět ta arogance, jo, ta arogance moci, se kterou oni k tomu přistupují, že on se klidně nechá slyšet, že se nevhodně vyjadřoval o panu prezidentovi, ne, o panu premiérovi, možná budoucím prezidentovi. O takovým já mu nechci nějak jako, to jo, ne, že bych ho nějak měl rád, nebo to, nechci mu nějak poklonkovat, je to prostě hovado. Takže, co k tomu dodat, jo? Když řeknete o neschopném člověku, že je neschopný, když řeknete o premiérovi, že není schopen řešit věci, které má řešit, a ví to celý národ až na pár blbečků, jako z ODS, jo, a z té pětikoalice. Když řeknete na adresu zločinců, že jsou zločinci, tak vás budou perzekuovat. To není totalita, přátelé. To je fašismus. To je fašistický přístup. Blížíme se opravdu Německu, někdy ta 30. léta. Takhle to tam začínalo. A pokračovalo to přes ty eutanázní ústavy a pokračovalo to přes ty koncentrační tábory a přes tu genocidu lidí jako takovou. To je ta jejich demokracie. To je to, co oni nám tady zavádí, jako prosím. Ahoj. To je to, co nám tady zavádějí prostě malujou to na růžovo. Adolf Hitler se svým týmem také všechno maloval na růžovo. Také měl podporu části společnosti. Posléze měl podporu ještě větší části společnosti. Posléze měl podporu takřka celé společnosti. Až na pár, kteří v tom viděli pochopitelně to jádro toho nacismu, toho fašismu, toho nelidství, té zrůdnosti, tak dneska se budou lidé třídit na ty, kteří jsou pokrokoví a uznávají evropské hodnoty, to znamená LGBT, zánik standardní rodiny, zánik tatínka maminky, budeme chodit všude pěšky, budeme mít společný záchody, budeme vyznávat spoustu úchylností, nebudeme trestat pedofily, budeme se chovat tak zvráceně, že to je o třech generacích a pak to vychcípá. Jako. A kdyby se takhle zvrácenecky a takhle neskutečným způsobem chovali naši předci, tak je pravda, že tahle ta svoloč by tu nebyla. Ale nebyli bychom tu asi ani my. Je to o tom, že naopak každá společnost má... Ano, krásné, děkuju. Každá společnost má sebeočistný proces. To znamená, že je potřeba, aby věci, které nejsou v pořádku, byly pojmenovány jako věci, které nejsou v pořádku a byly trestáni ti, kteří je provozují. Například to, že někdo užívá krev malých dětí, aby zůstal mlad a dlouho živ, to, že někdo je schopen rozporcovat nemluvně, nebo malé dítě kvůli orgánům, nebo dospělého člověka. To, že se prodávají děti deviantům, aby se na nich ukájeli svoje demokratické, trošku jiné zvyklosti. Jo. To jsou jejich evropské hodnoty. Toto všechno je potřeba z té společnosti vymítit. A díky tomu, že naši předkové se k tomu chovali tak, jak se chovali, tak díky tomu to ta civilizace dotáhla do dnešních dnů. Jenomže se něco pokazilo. Oni věděli, že když tyto zvrácenosti zavedou do společnosti lidí, skutečných lidí, to znamená do slovanských společností, že to povede k rozvratu, protože pro nás jsou to věci absolutně nepřijatelné. Absolutně nepřijatelné. A pokud se začnou v tomto někteří podporovat a ti, kdo na to budou poukazovat, budou trestáni, tak svět jde do záhuby. Ta společnost jde do záhuby. No a o to vlastně jde. O to jde. Rozvrátit civilizaci jako takovou, aby ta genocída nemusela být tak okatá. To je totiž také typ genocídy. Zničit ty původní fungující hodnoty a nahradit je hodnotama zvrácenýma, deviantskýma. A to je přesně to, o co frčí. Takže když někdo pomůže člověku proti zvůli policie a proti tomu, co se tam odehrávalo, tak je špatný. Když někdo zkritizuje neschopnost, zaprodanost, kolaborantství premiéra, tak je to nežádoucí. Místo, aby mu poděkovali, že k těmto tradičním hodnotám vede své studenty a dal mu ten borec, co tam je nasazený dobrou agenturní prací agentu CIA na tom hradě, místo, aby mu dal vyznamenání, tak ho prostě zlikvidujou. Však takové tady nepotřebujeme. Ještě by nám tady zaváděli nějaké ty pořádky. Jak dokážou být zvrácení? O tom vypovídá další článek, který je teda ze Slovenska. Jak se říká boží mlejny melou, jo? A teďko vyšel článek na Pravdě. Matovič a Polákovci zneužili chudobných, tvrdí Unia Romů. Podala trestné oznámení pre 500 euro. Igor Matovič, poslanec Evropského parlamentu, Peter Polák a poslanec za hnutí Slovensko, Peter Polák, je to dvakrát, mladší, hrubo a vědomě oklamali a zneužili chudobných Romů. Uvědlo to občanské sdružení Unia Romů na Slovensku, které upozornilo na to, že je tu skupina obyvatelů, která nevě, ako prežije svátky v pokoji, protože nemá ani na základné potřeby, jako je například teplé jedlo, bývaně či zimné oblečení. Uniu Romů na Slovensku v těto dni kontaktovalo množstvo obyvatelů z romských osád s problémem, který je podle sdružení důsledkem slubu Matoviča a Polákovců. Je to slub, že ak jim dají vo volbách hlas, dostanu 500 eur. A tak tito ľudia, kteří jim uverili, si požičali peníze od úžerníků pro Čechy, tedy lichváře, od lichvářů. A teraz jsou vo velkých osobných problémoch, vyhlásilo združeně. Združeně v této souvislosti podává i trestné oznámení na krajské prokuratuře v Prešově a verí, že příslušné orgány všetko vyšetří. A i splnomocněnec vlády Slovenské republiky pre romské komunity Alexander Daško uvědol, že mohlo jíst skutečně o zneužitě těžké životní a sociální situace romské komunity některými osobami a podporuje vyšetření takýchto podozření. Matovič a Polákovci podle Unie Romů věděli, že nedokážu přesně porozumět jich zavádzajícím slubom, že vo vidině jednoduchého získání financí dostanou i hlasy. Samozřejmě, že každý je zodpovědný za svoje konaně Ale zúfalý človek robí zúfalé činy, uviedlo združenie s tým, že keď je človek v situácii, keď nemá čo dať jesť svojim deťom a niekto mu prislúbi peniaze, ktoré mu môžu pomôcť na niekoľko mesiacov, tak túto možnosť využije a zapredá svoj volebný hlas. Toto sa stalo v mnohých prípadoch a pomaly sú z toho rodinné tragédie. Upozornilo združenie s tým, že majú zdokumentované viaceré prípady. Ako Únia Rómov pripomenula, Matovič a Polákovci mali v kompetencii úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity od roku 2012, kedy bol Polák starší splnomocnenec a aj s poslancom parlamentu a následné 4 roky vo vláde. Pýtame sa, čo konkrétne urobili pre vyriešenie problémov v romských osadách za tých 8 rokov, čo mali zodpovednosť a starať a starosť o túto oblasť? Odpoveď je nič. Skonštatovalo združenie s tým, že Matovič a jeho hnutie pochopili, že romské voličské hlasy sú lacné a predvolebné sluby im nemusia plniť. Tak, to je... Ešte to pokračujeme, pozor. My Rómovia máme už dosť tohoto cirkusu, odkazujeme Matovičovi a Polákovcom, aby splnili svoje sluby, vyhlásila Únia Rómov s tým, že v opačnom prípade by sa mali hanbiť a odstúpiť. Zároveň vyzývame kompetentných vládu, splnomocnenca pre romské menšiny a stretnutie a okamžité jednanie o možných riešeniach aktuálnych potrieb, aby sa nastavili zdroje z eurofondov na projekty, ktoré konkrétne pomôžu vyriešiť nahromadené problémy a nielen na matovičovské a polákovské prázdne slová o riešení a pomoci bez skutočného efektu pre ľudí. Zdôraznilo združenie, ktoré verí, že nová vláda pochopí, že aj Romovia sú občania, ktorí chcú a vedia byť prínosom pre spoločnosť. Potrebujeme konkrétnu a reálnu pomoc, aby sme sa vedeli plnohodnotne zapojiť do života. My sme pripravení okamžite spolupracovať na konkrétnych riešeniach s vládou a s úradom splnomocnenca vlády pre romské komunity. Nezahoďte možnosť využiť potenciál Romů na Slovensku. My sa práce nebojíme. Chceme pracovať, zlepšiť náš život a život našich detí. Uzavrela Únia Romů na Slovensku. Vyjadrenie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre romské komunity Alexander Daško citlivo vníma vyhlásenie Únie Romů na Slovensku, v ktorom zástupcovia konštatujú, že politické hnutie OĽaNO, najmä však jeho predstavitelia, predseda hnutia Igor Matovič a europoslanec Peter Polák a poslanec Peter Polák mladší, hrubo a vedomne klamali, oklamali a zneužili chudobných Romov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ako ďalej uvádza Únia Romov, títo politici vedeli, že Romovia v osadách nedokážu presne porozumieť ich zavádzajúcim slubom a vo vidine rýchleho a jednoduchého získania financií dostanú i hlasy. Splnomocnenec Alexander Daško sa stotožňuje s názorom Únie Romov, že je mimoriadne podozrivé, keď jedna politická strana Matovičové OĽaNO získala v parlamentných voľbách 2023 v mnohých romských osadách vyše 80 až 90 % hlasov. Mohlo ísť skutočne o zneužitie ťažkej životnej a sociálnej situácie romskej komunity niektorými osobami. Som za to, aby orgány činné v trestnom konaní tieto podozrenia spravedlivo prešetrili, pretože inak nám vo verejnosti stále bude visieť možnosť manipulácie volebného procesu v roku 2023 v romských osadách. Alexander Daško zároveň vyhlásil, že ako splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre romské komunity do týchto procesov nebude nijako zasahovať, ale bude nápomocný kompetentným orgánom. V záujme transparentnosti a serióznosti riešenia tohto problému úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre romské komunity poskytne všetky informácie aj kompetentným orgánom Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Ono, víte, jak se říká, na každou svini se voda vaří. A ono se to pak nasčítá, ono se začne foukat z jiné strany a ono se to potom nakonec začne vyšetřovat. No a tohleto je jasná věc. Tohleto, ty hochy, asi bude ještě jednou hodně mrzet, ale dobře jim tak. Dobře jim tak. Protože tohle to fakt už přepískli. Jako, jo. Tohle je síla. Takže já tady mám, koukám spoustu věcí. Mám tady i něco s Babišem, protože máme tady spoustu ještě jiných věcí, na které musíme reagovat. Kolik máme? Hodinku za sebou, tak bychom mohli se možná vrátit k jedné věci. Jo? Pustíme si vyjádření některých lidí. Je z toho vidět, jak ti lidé byli buď vydíraní, nebo něčím zastrašení, nebo uplacení. Nevím úplně přesně, kam bych to, tu definici poslal, k čemu bych se přiklonil. Možná to bude nějaká kombinace, ale pojďme si pustit to, jak se vyvíjela situace v době covidu a jak se ty věci měnily a jak politici měnili své názory. Je důležité si ty věci připomínat, aby jsme nezapomněli.
Dezinformace, které jsou na sítích, tady jedna z těch dezinformací je očkování jako totalitní nástroj, jedna se zaměřuje na spekulace o povinném očkování, očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydáváno za povinné pro všechny občany pod hrozbou tvrdých trestů, přestože ministerstvo zdravotnictví plánuje a znovu opakuje dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma, takže dobrovolně a zdarma. Dále jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody a podobné pitomosti. Takže tady máme nějaké dvě kategorie občanů, to rozhodně ne, a všichni, a znovu opakuju, bude to dobrovolné a zdarma, ano, a tak to bude všude, takže ty vaše tvrzení tady jsou skutečně nepravdivé. Jsou skutečně dezinformace, které vy tady šíříte a jsou úplně nesmyslné. Žádné dvě kategorie občanů nemáme. COVID pas připravujeme a bude brzo. A děkuji. Řekneme to všem potom. Já to řeknu včera v lidi v neděli, doufám, že to sledujete.
Pane premiére, skončil vyhrazený čas.
Takže co se týče toho COVID pasu, ne, my nebudeme diskriminovat, my nebudeme někomu zakazovat a říkat, ty nejseš očkovaný, tak máš něco nějaké méně cenné. To ne, očkování je dobrovolné, ale my musíme dělat všechno pro to, aby jsme zkrátka lidi přesvědčili, že je to strašně důležité. A to je náš cíl, takže my na také toho, jestli bude někdo očkovaný, nebude očkovaný, nebudeme omezovat.
Můžu ale veřejnost ujistit o tom, že žádné zvýhodňování v tom smyslu, tady jak už to běhá i po sociálních sítích, nebude. Konec konců diskriminaci bych ani jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva připustit nemohla v jiných směrech, takže o to méně v tomto ostře sledované oblasti.
V tom zákonu je velmi správně, že očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tuto sněmovnu a nepustí se ministra. Doufám, že kolegyně a kolegové z SPD se ke mně přidají. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná. Kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Že musíme garantovat občanům České republiky, že jakákoliv vakcína, která je kvalitní, a já nezpochybňuji, že čínská nebo ruská není kvalitní, vůbec ne. Oni můžou dělat studie úplně jinak než v demokratických zemích. Tak, aby tato vakcína byla zdarma, aby byla dobrovolná, a pokud budou jakékoliv vedlejší účinky, tak aby občané měli jistotu, že budou odškodněni. My jsme tady od toho a doufám, že všichni vlevo, vpravo, abychom nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod. ta představa byla, že to nebude hrazené proto, abychom je donutili se nechat očkovat.
Pokud se mě ptáte na můj osobní názor jako Jana Hamáčka, ministra vnitra v demisi a bývalého předsedy sociální demokracie, tak já bych povinné očkování podpořil.
Povinné očkování bylo předmětem debaty na včerejší vládě a my o tom mluvíme už nějakou dobu.
Jsme přesvědčeni, že musíme zavést povinné očkování. Proč bychom měli tyto lidi, kteří se naočkovali, dávat do lockdownu? Do lockdownu patří nenaočkovaný.
Já zítra půjdu na vládu s těmito opatřeními zavést model uznávání očkování nebo prodělání nemoci, to znamená bez možnosti uznání testu v rámci hromadných akcí, v rámci služeb veškerých, v rámci gastro, ubytovacích služeb, zkrátka všude, kde dnes je možné, aby se lidé prokázali, kteří jsou neočkováni testem, tak už to možné nebude.
No, tento model takzvané ON, to znamená, že přístup do různých služeb, restaurací, muzeí a tak dále budou mít jenom očkovaní a ty, kteří překonali covid.
V tuto chvíli my nouzový stav neplánujeme vyhlásit, protože podle názoru, jak říkal pan premiér, právníků ministerstva zdravotnictví, není potřeba.
Vláda dospěla k názoru, že z důvodu ohrožení zdraví a souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru jsme vyhlásili nouzový stav na dobu 30 dnů od půlnoci dnešního dne, od půlnoci 26. listopadu, teda od půlnoci dnešní půlnoci, na 30 dnů.
No, ale kdyby jsme měli víc lidí naočkovaných, tak se ty očkovaní neměli od koho nakazit.
To je mazec. Co, když se pak tak jako lidi pustíme, pustíme si to hezky, jak to po sobě šlo, jak se vyvíjel ten názor na ledacos, tak si můžeme zodpovědět tu základní otázku k výbornu. Čí prospěch. A je evidentní, že z některých těch vyhlašovaných rozhodnutí byl premiér Babiš nutně rozrušen. Viděl jsem ho při tom nouzovém stavu, že byl rozrušen. Dost podobně byl rozrušen, když s Hamáčkem vyhlašovali vyhoštění těch 18 nebo asi 18 rádoby jakoby diplomatů, agentů Ruské federace, protože toto zahalili do toho hávu těch vrbětic. No, z čeho byl Andrej tak rozrušený? Bylo to něco, s čím vnitřně nesouhlasil? Nebo na něj byl vyvinutý silný nátlak? Dejme tomu, který by znamenal, dejme tomu, likvidaci jeho firmy? Jaký důvod měl k tomu rozrušení? On, který normálně bývá celá klidný. Jo. Pravdou je, že politici, jak vidno, rádi lžou. Buď lhát musí, takzvaně, jak oni říkají, protože si to vyžaduje situace. Situace se měnila prý. Situace se neměnila, pančovala se čísla. Média různě klamala, média různě lhala, zveličovala na jedné straně, odsuzovala na druhé straně, nebyli lidé dvojí kategorie. A teď rozhodl nejvyšší správní soud o tom, že ve prospěch toho občana, který nebyl vpuštěn a někde byl kontrolován a nepustili ho do akváče, protože se nechtěl prokázat COVID pasem, nechtěl se prokázat svoji zdravotní dokumentací, nechtěl pustit někomu svoje osobní data. No a to soud potvrdil, že to bylo neoprávněné to od někoho vymáhat. Ale co dál, jako? Teď je zapotřebí, nebo takhle, mělo by to být teďko tak, že budou padat tresty pro ty, kteří zneužili pravomoci veřejného činitele, taková nařízení vydávali, pro ty, kteří chodili a udávali, práskali, pro ty, kteří šířili dezinformace v médiích o tom a o tamtom. No? Tady píše Honza. Hned mi to tady naskočí. Ne, ještě ne. Píše tady Honza, tohle jsme prožili, tomuhle někdo věřil a potom všem se ještě budou ucházet ohlasy voličů a uspějí, to je smutné. Píše Honza, no? Je to tak? Čili volič rychle zapomíná. Jo. Rychle volič zapomíná. Já bych řekl, že ta ukázka jakéhosi veletoče za Babišovy vlády, jo, nemá dostatečnou v úvozovkách úroveň. Jo. Kdyby až někdo opravdu udělá takový dokument o vývoji fialového hnusu. Ono to je tak jako utržkovitě. Týká se to daní, týká se to tohodle. Oni jak slibovali, jo, jak spolu dají tu republiku dohromady a tak dále. Bohužel tito lidé v té politice dál zůstávají. A klidně se ucházejí o ty hlasy. A to si budeme povídat. Nakonec to byl jediný Babiš, který byl schopný konkurovat Pávkovi jako rozvědčíkovi. Takže když to vezmeme, tyhle ty dva, tak to nemáme kádry, nebo zkrátka a dobře, ta hra byla tak dobře zrežírovaná, že v podstatě proti Pavlovi zaujmul pozici pouze a jedině Andrej Babiš, který byl vlastně zdiskreditovaný tou dobou covidovou. Ne, že ta doba ho zdiskreditovala, on se tam v ní zdiskreditoval. Takhle to myslím. Je to tak? Takže je to těžké v podstatě se bavit o tom, že by tenhle ten systém šlo nějakým způsobem zrekonstruovat k lepšímu. Jo. To je to, co o čem mluvil Jan Hnízdil, doktor Jan Hnízdil. Že máme co dočinění nikoli s nějakými selháními jednotlivců a podobně. Máme co dočinění s vadou systému. Toto jsou vady systému. Systémové vady. Pokud systém má vady, pak ten systém nelze opravit. Protože budete pořád to někde napravovat a jinýma cestama se vám to bude vracet. Ten systém politických stran v tom takzvaném demokratickém zápase o přízeň voličů je prostě systém, který nemůže sloužit občanům v jejich prospěch. Proto je potřeba do toho systému proniknout a rozložit ho. A docílit toho, že ten systém zhyne. Stejně jako musí zhynout ten nacisticko-fašistický systém Evropské unie. Tak úplně stejný přístup je potřeba zvolit vůči tomu, co máme tady. A ukazuje se to na všech frontách. Pokud ten systém vygeneruje něco tak strašného, jako je fialovej hnus a ty jeho přídomci, jo? A pokud něco je tak strašné, že to vygeneruje nějaké progresivce na Slovensku, kteří se tam zmocní justice ve velkém a začnou tam ve velkém dělat čistky a začnou díky tomu umírat i lidé, jo? Lidé, kteří prostě jenom věděli a mohli by ukázat prstem a říct a usvědčit někoho, nejde o to jenom říct, ale usvědčit někoho z trestné činnosti, tak jestli mají hlavního prokurátora té speciální prokuratury, to je zločinec, který způsobil prostě nějaká úmrtí, byl za to odsouzen a on tam dneska dělá jakoby, no tak co to je? To nedává, to nezakládá důvod, jak si se domnívat, že tam půjde o korupci. Ta korupce nemusí vždycky o penězích. Korupce může být to, že já tě vytáhnu z Krymu, jako abys ty to nemusel odsedět, tak tě vytáhnu z tepláku a ty mi budeš dělat to, co já ti řeknu, tak na zakázku to pojedeš hlava, 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 hlava. A ono, i když jsme v situaci, kdy použiju Cimrmany, jo, ztráta třídní knihy, jak se tam bavili, se na to podívejte, tak když se podíváme do parlamentu, ti to samej, kde byl blbeček, jenom tamhle vzadu je výjimka, tam jsou dva blbečci vedle sebe. Volá Petr Luft, tak já si myslím, že to bude asi dobrý telefonát. Pojďme. Petře Lufte, já tě zdravím, vítám tě ve vysílání, ahoj.
No nazdár, ahoj. Můžu něco k tomu krátce reagovat?
Povídej, hovoř, já jsem se už zamutoval.
Ne, ty jsi teďko mluvit, před pár vteřinama řekl, systém má vady a ty vady nelze odstranit, což je svatá pravda, ale on ty vady nemá. Systém jako takovej dělá veselý to, vadnej, co přesně má dělat. Takže on nemá vady. Takže ani žádné vady se nedají odstranit. Systém se musí zrušit a musí se udělat systém jiný.
No, to máš pravdu.
Myslím si to dobře?
Jo, já jsem použil to, co řekl doktor Hnízdil, víš? Že on řekl, no, že v podstatě ten systém je neopravitelný, protože nejedná se o selhání systému, ale o systémové vady, jo?
No, ale já bych to chtěl ještě upřesnit. V podstatě, že když to vemu ten systém jako takový, jak byl stvořený, k čemu byl stvořený, tak on nemá vady, on dělá, on šlape jak přesně navolejovaný švýcarský hodinky. To, co má dělat, dělá. Takže tam nejsnáze odstraňovat tu tom systému vady. Ten se musí zrušit a udělat, kdyby to bylo tak, že se ty takzvaný vady udělali tím, že někdo nevědomky nebo někdo něco opomněl nebo tak a dál, nebo se ztratili nějaký data a pak se něco uvádělo špatně, tak jsou to vady. Ale tohle to nejsou vady. To je přesně vykonávaný to, jak se to má vykonávat, a takže to se nedá odstranit, žádný vady. Systém zrušit a udělat jiný.
Protože systém jako takový v podstatě přesně vede tu společnost té destrukci, jo.
No, a teď to pokračuje dál, teďko furt to běží, jako, ale jak jsi říkal, lidi, ale víš, co je tragédie, ta doba od toho, kdy vládnul Babiš, není vůbec daleká, to je včera. A zítra půjdou lidi a hodí mu to tam, ale masově mu to tam hodí. Jak lidi, oni totiž lidi, teď se to zase potvrzuje, rozhodují se na základě něčeho, o čem nejsou vůbec přesvědčení, vůbec neví, jestli to je dobře nebo špatně, mají nějakou jenom myšlenku, kterou jim dal mainstream, ona se jim možná z nějakých důvodů dá dobrá, ale oproti třeba ještě tu těm, co jsou tam teď, je lepší, takže tak to dáme tomu Babišovým. Ale kdyby si přehráli to, co si tam pustil ty, no tak by se museli chytit za frňák a říct, no to snad není možný. My jsme v té době to neslyšeli, nebo jsme tady, no byli, slyšeli to všichni, věděli, vnímali.
My jsme tady o tom mluvili každý týden, že jo?
Furt se to hrnulo, já to vím, jak to bylo. A střídali se tam jak ponožky ty ministři všelijaký. Začalo to Kenem, pak nějaký Blatný, pak nějaký, já nevím kdo, mezi tím Primula.
Tam byl, no.
No pak tam byl ještě takový ten nějaký, jak měl ty nemovitosti.
Šéf Motola, jako jsem taky.
Takže lidi jsou, lidi, to já to nechápu. To
Petře,
prostě, ale
Petře, to je, já ti to řeknu, v čem tkví ten problém. Lidé nejsou politicky vědomí. Za soudruhu se říkalo uvědomělí. Já to použiju. Lidé nejsou politicky uvědomělí. Já jsem tady četl tu knížku, to jsi asi poslouchal, od Oty Krause a Ericha Kulky, kteří přežili Osvětim.
No, no.
A oni tam vlastně popisovali, že mohl tam přežít jenom ten, kdo byl politicky uvědomělý a s tím týmem, který to tam prostě fungoval, tak takzvaně organizovali. To znamená, dokázali vyšmelit prostě léky pro nemocný, víc jídla pro ty, co byli zubožený. Jo, a žilo se tam nějakým takovým, v takovém pospolitosti. A to byli, a oni to tam píšou, jo, že to byli politicky uvědomělí lidé. Jednotlivci, solisti neměli vůbec šanci na přežití. A když si schválně, jo, pojďme si udělat spolu jenom takovou rychlou rekapitulaci. Takže, lidem se nelíbilo, ať nechci nikoho urazit, ale fakt se musím tomu smát, jo. Lidem se nelíbilo, že chodili k těm volbám, byla tady jedna komunistická strana československá, která měla vedoucí úlohu, takže logicky se volilo v rámci této strany. Lidem se to nelíbilo, plivali na to, říkali, že to je špatně a tak dál. Já to nechci hodnotit. A přišla revoluce a přišla demokracie. A když se to koukneš, tak od té revoluce se volilo mezi sociální demokracií jako levicí a ODS jako pravicí. Když už to bylo nevyhnutné, tak ty dvě udělali dokonce tu koaliční smlouvu. Nebo jak to to se nebylo koaliční smlouva, to se nebylo nějak jinak.
Opoziční smlouva.
Nějak, smlouva. Že budou jakoby dovládnou.
No, jasně.
Ale vlastně ten volič, jakmile byl vyveden jakoby z té nenávisti vůči jedné partaji, tak zůstal v nenávisti k té jedné nebo druhé straně. A když se voliči nelíbilo, jak se věci vyvíjejí, tak zvolil tu druhou stranu. Jo? Je to americký systém, kde ty Američani taky volí mezi demokratama a republikánama. Oni vlastně, to je demokracie, sorry, jako demokracie v Americe.
To je demokracie, ano, my jsme demokrati, máte tady dvě možnosti.
Ano.
Jo, to je ta demo, můžete si zvolit, no a oni jsou všechny, pozadí je to všechno stejné.
Ano, a jsou to dvě strany jedné mince a ta mince je falešná. Ale, a teď ty lidi jsou na to fokusovaní. Prezidentská volba. Volby do parlamentu v roce 2021. Celý postavený na to Babiš špatně. Jestli budete volit Babiše, tak prostě to bude to, co jste tady zažili. Volte jo, nově. Jo. A zase anti-Babiš, jo. Pávek, Babiš, jo. Kdo z nich byl menší zlo, když to takhle řekneme. My pořád od té revoluce se furt volí, všimně si, to menší zlo v úvozovkách, které je ale dopředu připravené.
No, zlo je jenom jedno. Buď je, nebo není. A ještě takhle jeden takový aspekt mi jako skočil do hlavy. Takový to Babiš, spolupracovník k aktivní STB, no Pávek, o tom ani nemůžu mluvit, jak byl aktivní pro koho, to vůbec, to prostě, to hlava nebere. Takže byli v podstatě jaksi kvalitativně v té době, kdy působili za toho Totáče, byli na stejno. Akorát o Babišovi, že byl spolupracovník STB, je pravda, ale trošku taková zavádějící, protože Babiš nebyl v žádném případě to, jak se dneska chápe STBácký práskač, to znamená pouliční hospodský práskač. Pravda, ne? To taky chápou.
No prostě
udavač. Jenom, že Babiš to nebyl. Babiš to nebyl. Víš, co byl Babiš? To víš určitě. Babiš byl KRU. To bylo kádrově rezidentní určení. Osoba kádrově rezidentního určení a ten byl doslova do písmene špion, protože on byl pracovníkem zahraničního obchodu Petrimex, nebo jak se to jmenovalo. Jezdil tamhle na Blízký východ, do těch zemí všelijakých. A tam měl za úkol mimo jiné, jak udělat obchodní kšefty, ale získávat a přinášet technologie, které tam byly asi ze západu, nebo já nevím odkud, nejspíš.
Mohli by se to nazvat, Petře, technologie. Hospodářská rozvědka.
Hospodářská rozvědka.
Ale to byl každý pracovník, v podstatě to byl každý pracovník zahraničního obchodu, který výjížděl a, nebo působil v zahraničí.
No, jasně.
Tak de facto a všichni měli tenhle ten status. Všichni.
Ale takhle je jeden, a to byl víceméně, byl to obchodník, víceméně jako navenek, byl to obchodník, skutečně byl, bo on jezdil dělat obchody a tak dále. No ale jeho úkol vedlejší a možná ještě významnější bylo to, co říkáme, jo. Když to Pávek, ten nic neskrýval. Ten otevřeně byl oddaný Sovětskému svazu, měli tam přátelé, byl to rozvědčík, který šel určitým vývojem, ještě podstrkován tatíčkem a byl vyloženě určený na destrukci toho západu. Otevřeně nebo vyloženě jeho hlavní linie byl tento úkol. No a podívej se dneska, kde je. To nevymyslíš prostě.
No, co z toho plyne? Prostě Petře, co z toho plyne? Proč, víš co, a to je, zase, dostáváme se k vadě toho systému, jo. Ten systém nutil ty lidi, aby volili mezi jedním a druhým, řekněme, rozvědčíkem. Mezi rozvědčíkem hospodářské rozvědky.
Mluvíš teď o současném jako systému, jo?
Jo, jo, jo. To znamená, aby lidé při volbě prezidenta volili menší zlo. Ono už to bylo vlastně tak nějak pojmenováno, když byla prezidentská volba Miloše Zemana, že jo? Tak se jako kdyby volilo. A já si to nemyslím, já si prostě myslím, že Miloš Zeman pro řadu lidí byla dobrá varianta, taky on řadu těch věcí, které udělal, si myslím, udělal dobře. A pak zase byli ty, kteří jako tak, dobře úplně nebyli. Ale
udělal udělal hodně dobrých věcí, ale taky udělal věci, které jako radši o tom ani nemluvit.
Přesně tak. Ale chci jenom říct, jo. Ale v době té volby to nebylo tak vyhrocený, jako že mám tady dva zlouny a teď si vyberu, kterýmu zlounovi to dám, jo.
Jo.
Takhle to úplně nebylo. Ale ono se to tam dostalo. A ten systém postrádá jednu důležitou věc. Že předložení kandidáti ani jeden z nich nevyhoví. Ani jeden z nich nevyhovuje těm lidem. Ten předvýběr, který byl jakoby udělaný, prostě nevyhovuje. No tak bych to stanovil, že pokud ani jeden z těch kandidátů prostě neobdrží řekněme nějaký kvórum, no tak vyhlásím nový volby. A ne, že prostě nakonec řeknu, lidi musí jít a zvolit. Takhle by ti lidé, kteří nejdou k těm volbám, protože řeknou, já z těch dvou nevyberu ani jednoho, kašlu na to. Tak, ani jeden mi nestojí za to, abych mu dal ten hlas.
Jo,
protože když dělám přeci přímou volbu prezidenta, tak musím myslet na to, že kandidát číslo jedna vyhovuje určitým voličům, kandidát číslo dvě vyhovuje určitým voličům a pak jsou tady voliči, kterým nevyhovuje ani jeden. Ale ty by měli také mít nějakým způsobem možnost.
Ano, jasně, chápeš? Jasně.
Takže kdyby ty lidi prostě třeba šli k těm volbám a hodili by tam čistý lístek, tak by se to sečetlo a pokud by, dejme tomu, součet čistých lístků byl větší než, já teď vařím z vody, jo, prostě, ale dal by se to nastavit, čili dal by se s tím pracovat, takže lidé by mohli dojít a dát najevo, že ani jeden z nich, z těch dvou, z těch tří, jim nestojí za to, aby mu to hodili. No a hotovo.
No tak to je pravda, já mám takový tušení, skoro až to vede k přesvědčení, že prostě už dopředu bylo jasno, jak to urejdujeme, tak to uděláme, aby to, co ty říkáš, tady vůbec nepřišlo v úvahu. Protože to by mohlo zvrátit ten výsledek, který už byl daný předem. A on se to vyplnil samozřejmě, že jo, to je jasný. Oni nejsou hloupí, to jsou všechno možný, ale hloupí nejsou.
K čemu jsme, Petře,
dospěli? To jsme hloupí my akorát, my jsme hloupí.
Petře, k čemu jsme dospěli? No, že ten systém je špatný. Ten systém je špatný.
Špatný je, ale chyby nemá. Pracuje přesně, jak má pracovat.
Jasně, špatný systém, který má pracovat v neprospěch občanů, pracuje velmi důkladně.
Jo, pracuje to klobouk dolů zase, to jako všechno čest.
Jo, proto já fandím teďko Robertu Ficovi, že ten systém teď momentálně bude prověřovat, rozumíš, to je zase určitá, jak bych to řekl, je to škola, jo. Já to tam teďko sleduju, a opravdu čekám, jak se s tím poperou prostě různí ty odpůrci, kam až budou ochotni zajít, kam až zajdou, aby toho Fica zastavili.
Což bude, už to zkouší, už to rozjeli, že jo.
Což bude nádherná plejáda toho, jak se v prostředí dvojího a trojího a já nevím kolikerýho metru, jo, jak se dá to všechno zneužít. A to zase bude potvrzením toho, že ten systém je špatný, prohnilej, nebezpečný, protilidský.
To jsou tak, když budeme vypichovat jednotlivý epizody, třeba ten kauza Ševčík, jo? No, to je tak do nebe volající, že to nemá to prostě je hrozný.
Petře, mohl bys jít kousek na signál někde?
Vemou, vyrazí ho na který důvody, které jsou nerelevantní vůbec, tam on už někam se... Závěr je to, že prostě jedna z hlavních důvodů, že se dobýval při demonstraci do muzea a chtěl tam sernat tu ukrajinskou vlajku, což je absolutní nesmysl. Ale já si myslím, že nebudou to mít lehký. Hlavně to nebude mít lehký ten rektor.
Ten Dvořák.
Na toho to hodí potom, ten ruser. Až se ukáže, že bude aktivně bránit, tak pokud to prohrajou a on to vyhraje, tak ruser bude na tom rektorovi. Nikdo jiný to neodsere než ten rektor, který dostal úkol.
No, to víš, že jo. Hele, dravci nikdy nedělají, nepáchají to zlo svýma rukama. Vždycky si použijou jiné ruce. Jo? A blbeček jim na to skočil. Víš co, nemůžou se k rektorovi, nebo jo, k rektorovi Ševčíku.
Rektor je ten a Ševčík je děkan.
Ne, obráceně.
Nebo byl teda. Byl,
v obráceně, ne.
Ne.
Jo, tak děkan.
Ne. Nemůžou rektor se je Dvořáka a Ševčík. Jo. Děkan je Ševčík, nebo
nemůžu
byl
se k děkanovi fakulty chovat jako k nějakému dělníkovi na pásu. Oni zapomínají, že to není hej, počkej. Jo? A já budu sledovat teď ty kroky, kterýma půjde Ševčík, protože si myslím, že je to tak mediálně rozmázlý, že už to nedovolí jakoby jemu si to jen tak nechat líbit, jo. Já jsem zvědavý, jak dostanou na ten zadek, jo.
Ale kdyby to ten Ševčík měl, nedej bože, prohrát, tak to prohrála demokracie tady v tom státě.
Kdo si jedno to ale Petře uvědomí?
Punkt, tečka. Takže já jsem na ně zvědavý, mají velký dilema. Mají velký dilema. Ale oni ho nemají, protože když to ten pan Dvořák prohraje, tak to prohraje on a on si to všechno odnese. A nebo ho někam dají na nějakou trafiku.
Oni budou trafiku, pochopitelně. Tak vám si Nerudová, že
jo, prázdnuše. To je docela šikovná, ambiciozní, krásná, hezká, šikovná,
mladá, čičná, mladá,
dívka, mladá, hezká.
A ještě si zapomněl, chytrá, to jsi říkal?
No, já nevím, no tak...
No ne, tak musíš být trochu vychytralý, musíš být,
když prodáváš diplom. Dehonestovat ženu, já ne, to já zase mám nějakou úroveň, to bych nechtěl, jo, a ti jaká chce. Tak. No ne, ale jsou tak... tady osoby, které bych se asi, tam bych se spustil. To, jako,
no ne, tak já... Petře, já s ní nemám problém, protože ona kupčila tam s těma pracema.
No, to
nezvládla uřídit finance, jsou tam nějaké potíže, nějaké problémy. Jo, takže domnívám se, že jako toto bude kandidátka do Evropského parlamentu, je jak vyšitá.
To jo. No, opravdu jo. No nic, to jsme se rozkecali zase, no, tak já no, mám asi dlouhou chvíli, nebo co.
Ne, v pohodě, já jsem rád, že jsi zavolal, protože víš co, na druhou stranu se lidi říkají, no a proč teda jakoby s tím domovem, s tou partají, jo? No, ten systém nemůžeš zvenku nakopat, musíš jako dovnitř, a musíš vevnitř jakoby fungovat. Tak jako no, je potřeba, aby se ty lidi, kteří myslí stejně jako my a uvažují stejně jako my a v té politice se chtějí realizovat, no tak ať to tam jdou rozšťourat zevnitř pořádně.
Jo,
to je potřeba.
Já mám, hele, mám tady rozumy, jsem takový rozum brada, ale mý hlavní je to, že já teďka už skončím, poděkuju ti za vstup, a víš, co jdu dělat? Jdu si připravovat česnek, abych ho dal do sůlky namořit a zítra ráno ho vysadím, protože nebude pršet.
Ty ho dáváš už takhle?
No to se sází na přelomu listopadu, prosince, když klesne teplota půdy pod 8 stupňů Celsia, tak hurá s česnekem vysadit. No a
řeknu ti, měl jsem dobré výsledky, když jsem ho dával na jaře. To se nedává tak hluboko, dá se kousek jakoby 5 centiáků max. Jo. A taky jako šel. Taky šel. Ale nesmí být dlouho zamrzlo, víš? Nesmí být dlouho zamrzlo.
No, to je právě ono. To tě potom tam může do toho vles zamrzlá půda asi nahradej. Jo. Já teďko taky díky tomu sněhu jsem to ještě nevysadil, jinak už jsem to měl možná týden vysazený, nebo já nějak dlouho před tím sněhem a prostě ten sníh mi to, ale teďko já jsem věděl, že počasí je takový, že na přelomu listopad, prosinec jsou mrazy, sněhy a na Vánoce prší, takže teďko to neprší, teďko nemrzne. Teď se sází česnek, teď právě.
To bude vánoční česnek, tak jo.
Tak jo, takže Petře, pokračuj v pořadu. A já ještě budu chvíli poslouchat a pak jdu na ten česnek.
Tak jo, užij si to, ať tě roste. Měj se, ahoj.
No, ahoj.
A díky. To byl Petr Luft, náš dlouholetý posluchač. A také člověk, který pochopitelně se rád zapojuje do těch diskuzí a debat. Je to prostě tak, bohužel. Píše mi tady Lukáš, přeji pěkný večer, zajímavý sestřih. Pěkně to osvěžilo paměť. Proto mám jedinou otázku, proč u nás nebyla povolena ruská vakcína Sputnik? Pouze zahraniční farmaprůmysl tady uspěl. Zlý Rus přeci tenkrát jel na stejné vlně očkování a pandemie. Ale oni měli na výběr, mohli si vybrat z domácí i zahraničních vakcín. Viděl jsem zahraniční studie, ukazovali křivky v Německu, Anglii. Ale proč jsem neviděl východní studie? Ruské studie však na oficiálních sítích chybí. Předem říkám, že čínské studie založené na západní medicíně mě nezajímají. Radši si pročtu svazky ze starých dob. Jak léčil čínský doktor panovníka bez toho, aniž by se ho dotkl? Uvázal mu kolem ruky provázek a měřil tep. A pokud panovník přežil, i doktor z toho těžil. Jinak kutululu a hlava padla dolů. Tady velice pijavice a pouštění žilou. A teď se to obrátilo. Já jenom chci k tomu říct logicky v tom Rusku měli na výběr. Sputnik jako takovej se nenakoupil. Sputnik nebyla vakcína, tak já bych tak řekl. Já bych viděl ten Sputnik jakoby ve dvou verzích. První verze pochopitelně byla pro armádu a pro strategické, řeknu, lidi ve státní správě třeba. A potom byla verze pro obyvatele, která, dejme tomu, se dala možná i zakoupit a tak dále. Nebyla to vakcína postavená a není to vakcína postavená na mRNA technologiích. Takže byla to taková ta vakcína, jak jsme ji znali z těch starých dob, byla to vakcína tohoto typu. Za prvé. Za druhé, zcela bezpečně ta vakcína reflektovala informace a možná vzorky toho, co měli Rusové k dispozici, když monitorovali dění na Ukrajině před tím, než tam vlítli a začali tam dělat pořádek, ničit biolaboratoře a tak dále. Čili měli zcela bezpečně ten zmonitorovaný ten jejich vývoj. Dneska už v podstatě se takřka oficiálně už doznalo, že to byly grantové záležitosti a grantama podporované laboratoře ve Wuhanu na Ukrajině a ještě v jedné zemi, kde se v podstatě ten koronavirus stejně jako třeba Ebola nebo stejně jako AIDS, kde se vyvinul. Dneska se nikdo neomluvil těm vědcům, kteří psali do časopisů a oni tam z nich dělali trotly. A ty věci psali, že prostě ten vzorec toho koronaviru neodpovídá v přírodě vzniknuvšímu nějakému viru. Že to je prostě úplně jinak. Čili nikdo se nikomu neomluvil, ale ví se to. Už se to dneska rozhodlo na několika úrovních soudů. Rozhodl to americký nejvyšší soud, jo? Že mRNA vakcíny nejsou vakcíny třeba. Že jsou to de facto biologické zbraně hromadného ničení. Když tedy to nejsou vakcíny, tak už zbývá jenom to, že když byly hromadně podávané, tak jsou to zbraně hromadného ničení biologické. No a to je také důvod, proč poprvé v úvozovkách byl vyzkoušen ten model, ke kterému máme zpět tou zradou těch europoslanců, kteří prohlasovali, že tedy do budoucna se bude chovat Evropská unie víc jako federace a budeme zpět k jakési federaci a že vlastně do budoucna bude všechno realizováno tak, jako to bylo s vakcínou. Že šéfka Evropské komise Lejnová napodepisovala kontrakty. Za koho? Co to je za organizaci Evropská komise? Má to IČO? Nemá. Podle mého to žádný IČO nemá. To je prostě nějaký organizační útvar úřednický. Takže jménem tohoto jakéhosi nic neříkajícího útvaru ona nakoupila vakcíny od těch firem, které zásadně odmítly jakoukoliv garanci v účinnosti, jakoukoliv garanci ve vedlejších účincích, jakoukoliv garanci nepřenosu té choroby. Prostě oni negarantovali vůbec nic, ale chtěli za to velké peníze, platby dopředu a do dneška se nakupují ty vakcíny, protože to schéma bylo dané. Takže to byl jeden velký komplot, jeden velký podvod, jedno velké zpronevěření financí občanů Evropské unie a všech zemí. Jakým právem Česká republika je nucena k tomu, aby jsme nakupovali ty vakcíny? Kdo se zavázal, že je budeme nakupovat? Kdo se tam za tu Českou republiku podepsal? Ten ať si to koupí a ať si to spláchne do záchoda sám. A takhle je potřeba k tomu přistupovat. Nadělal si škodu? Dobře, tak si to zaplať. Nemáš nic, sebereme majetky, no. Budou to splácet ještě tví vnuci. Je kde brát? Já si myslím, že ti lidé se napakovali dost na to, aby to měli z čeho zaplatit, anebo aspoň uhradit část té škody svým veškerým majetkem. Je potřeba v tom být prostě tvrdý. Ten systém ale toto přestal umožňovat, protože se vymkl jakékoliv kontrole. Máte-li systém, který funguje pro občana a vymkne se jakékoliv kontrole těmito občany, tak je něco špatně, ne? Tak se něco dostalo mimo kontrolu a začal si to žít svůj vlastní život. v neprospěch občanů. Takže v Ruské federaci pochopitelně měli nějaké přístupy a povinnost třeba očkovat armádu, ale nebyla povinnost očkovat armádu mRNA vakcínama, ty Ukrajinci už dávno tu válku vyhráli. Jo. Takže taky to potřeba vidět. Jak je možné, že v tom Rusku nemáme ty úmrtnosti? Všimli jste si, když jsem tady pouštěl to, jak blahořečili Vladimíru Vladimiroviči a žádali ho, aby znova kandidoval na prezidenta. Myslím, že jsem to pouštěl v úterý. A byla tam jedna pracovnice ze zdravotnictví. A ta to tam rozbalila. Ta řekla, že on byl první, kdo přišel do červené linie. To znamená do té první linie, kam nikdo z politiků nešel. A on tam šel. Tam se dohodlo, protože oni, že WHO vydala zákaz pitvání. No to jenom, to můžou dát jenom nějakým debilům tamhle, kteří chtějí slepě a s nějakou dávkou alibismu kopírovat zadání WHO, tak nebudete pitvat. A v Rusku se to přesně stalo. Rusové se dohodli, asi Vladimír dal svolení, nebo jenom jim slíbil, že pochopitelně je za to nebudou trestat. Pitvali ty lidi, zjistili, kde je problém. Z toho vyplynulo, že dávat lidi na ventilátory, proto nám je sem všichni tak dávali, že jo, ať si tady ty svoje lidi pozabíjíme. Dávat lidi na ventilátory bylo špatné zadání WHO. Vůbec ti lidé neměli být takhle léčeni. Začali ty lidi léčit úplně jinak a během týdne obrátili skóre 8 mrtvých z 10 z těžkých případů, pochopitelně se bavíme, kteří skončili na jipkách v nemocnicích, to otočili na 2 z 10. Jo? To byli asi lidé, kteří byli zdravotně hodně poškození a nepřežili to. V Rusku se léčilo jinak prostě. Proč nevidíme nikdy ty statistiky? No, protože z těch statistik by něco bylo vidět. A padaly by dotazy. Jak je možné, že Ruská federace měla tu úmrtnost úplně jinde než v jiných státech na počet obyvatelstva a na počet nemocných? A jak je možné, že... A už by to bylo jako... No, protože měli jiné léčebné metody. Sami o své vlastní vůli, tak jako u nás na některých klinikách, někteří lékaři sami o své vůli, a to je hrdinství, protože oni riskovali kariéru, prosím vás. Ale protože to jsou doktoři, kteří mají tu čest doktorskou v sobě, tak prostě nechtěli za prachy zabíjet ty lidi slepým, tupým nějakým příkazem nějakých zahraničních nevolených idiotů z WHO. Tak začali, vyhodnotili podle své lékařské praxe, zkušeností, dovedností, vyhodnotili situaci, prokonzultovali, začali léčit Ivermectinem, začali léčit jinými principy a přístupy. Aha, a měli výsledky. A proti ním všichni stáli a na ně poukazovali. Dneska ji nikdo nechce slyšet radši. Protože by zase zaznělo, jak to vlastně ve skutečnosti bylo celé skorumpované, jak je ten systém prohnilej, prolezlej tou korupcí. Jo. Ale věřte tomu, na každou svini se voda vaří. To za prvé. A za druhé, čím hůř, tím líp. Nakonec přístupová jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie naloží, řeknu, mnoha zemím jaksi velkýho červa a začnou bojůvky o ty prachy, protože těch evropských peněz začne tím pádem extrémně ubývat. To ještě než vůbec se stane Ukrajina členskou zemí, že můžou být rádi, že dokud nebude vyúčtováno, tak Maďarsko nedá souhlas k další tranži 50 miliard eur na Ukrajinu. Je to zbytečné. Po sítích už začalo kolovat, dokonce některé zahraniční televize se tomu věnovaly, že prý údajně Vladimír Putin už vyhlásil vítězství na Ukrajině. Necháme se překvapit, já jsem k tomu nějaké relevantní informace zatím neobdržel, takže nemohu sloužit, nemyslím si, jak bych to řekl, nemyslím si, že to bylo správně pochopeno to, co vyjádřil Vladimír Putin. Já si myslím, že to vítězství je v podstatě teoretické a je to přesně ten okamžik, kdy Zelenský by měl reagovat a něco udělat. Jo. A on to neudělá, to znamená, že ta věc bude dál pokračovat. Je to všechno, co jsem vám mohl dneska říci, víc času už bohužel nemám, takže se budeme pomalu loučit. Snad jste se nenudili, snad jste se dozvěděli a snad máme zase v některých věcech o něco jasněji a já se budu těšit tedy v pondělí na komentované čtení a potom zase v úterý, vy to znáte, příští den je neděle, zítra je neděle, další adventní, předposlední, tuším, protože dneska máme 16. 17. No ne, tak to už asi nebude adventní, ale už bude Štědrý den, takže vlastně zítra máme poslední adventní neděli. Asi, já se v tom moc nevyznám, to je moje slabost. Tomu já nevěnuju pozornost, protože to je pro mě nějak tak, bych to řekl, něco, co vnímám, že existuje, ale vůbec mi to jako nedává chuť o tom víc přemýšlet. Takže mějte si krásně, užijte si tu neděli a budu se těšit s vámi opět naslyšenou v pondělí. Od mikrofonu se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spím. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si rostou žena, jsem to vážně já. Snem prochází, snad jsem to já, s kým teď ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Otevřeným oknem proudí orosená noc, já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.